Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 25. jul 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Prvi rezultati provjera privatizacionih ugovora trebalo bi da budu poznati u septembru. Srpski teniser Novak Đoković najavio je mogućnost organizovanja promotivnog meča u Budvi sa Rafaelom Nadalom. Institucije Kosova su fokusirane na obezbjeđivanje novih priznanja nezavisnosti. 19 osoba je poginulo i 340 je povrijeđeno tokom jučerašnje parade ljubavi u Duisburgu. Novi je bilans nesreće koji je saopštila njemačka policija. Sjedinjene Države i Južna Koreja počele su danas združene vojne vježbe. Premijer Rusije sastao se sa grupom ruskih špijuna protjeranih iz Sjedinjenih Država. U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakve su konsekvence mišljenja Međunarodnog suda pravde da deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Sagovornici su bili dva profesora međunarodnog prava Radoslav Stojanović iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Na pitanje da li je Međunarodni sud pravde potvrdio legitimitet nezavisnosti Kosova, Stojanović i Hasani kažu:
ne, legitimitet državi daje njeno unutrašnje ustrojstvo, njeno ponašanje u međunarodnim odnosima. To što je Međunarodni sud pravde rekao da deklaracija nije protivna međunarodnom pravu, to se može raspravljati još 150 godina bez ikakvog rezultata.
Ja apsolutno mislim da je dao međunarodni legitimitet, jer je otklonio sve barijere konsolidacije našeg međunarodnog statusa i dalje priznanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolumnista beogradskog nedeljnika Vreme Teofil Pančić napadnut je i pretučen metalnom šipkom sinoć oko 23 časa u gradskom autobusu u Zemunu. Pančić je primljen u bolnicu gdje mu je konstatovana kontuzija lobanje i povrede na desnoj ruci. Napad su izvršila dva muškarca koja su Pančića izvjesno vrijeme pratili i potom ušli za njim u autobus na stanici na Trgu Branka Radičevića u Zemunu. Na očigled putnika napadači su izvadili metalnu šipku i njom udarali Pančića po glavi i tijelu. Nakon izvjesnog vremena, napadači su pobjegli iz autobusa koji je stajao na stanici. Policija je izvršila uviđaj, Pančić je prebačen u bolnicu gdje su njegove povrede sanirane. Srećom nisu opasne po život. Konzorcijum koji predvodi Podgorički ekonomski fakultet u septembru bi trebalo da ima prve rezultate provjere privatizacionih ugovora, najavio je potpredsjednik vlade Vujica Lazović. Konzorcijum čine ekonomski fakulteti iz Podgorice i Beograda i advokatska kancelarija Nikole Martinovića, pišu Vijesti. Konzorcijum će analizirati najveće i najkompleksnije privatizacije u Crnoj Gori u oblasti hotelijerstva, industrijom usluga i bankarskog sistema. Srpski teniser Novak Đoković najavio je mogućnost organizovanja promotivnog meča u Budvi sa prvim reketom svijeta španskim teniserom Rafaelom Nadalom. Meč sa Nadalom bio bi doprinos Đokovića promociji Budve i Crne Gore u svijetu, jer on Crnu Goru i Srbiju doživljava još uvijek kao jednu državu, piše Dan. Đoković je o organizovanju meča sa Nadalom u Budvi razgovarao sa potpredsjednikom crnogorske vlade Svetozarom Marovićem i gradonačelnikom Budve Rajkom Kuljačom na večeri koju su priredili u čast srpskog tenisera. Nekadašnji ministar inostranih poslova Crne Gore Miodrag Lekić kazao je Vijestima da ne vjeruje u promjene u odnosima između koalicionih partnera u crnogorskoj vlasti, a još manje u mogućnost promjena u samoj Demokratskoj partiji socijalista. Nakon saopštavanja mišljenja Međunarodnog suda pravde, institucije Kosova su fokusirane na obezbeđivanje novih priznanja nezavisnosti prije godišnjeg sastanka Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, navodi današnja štampa u Prištini. Visoki zvaničnici institucija Kosova su naveli da se priprema veliki broj sastanaka sa predstavnicima zemalja koje još nisu priznale Kosovo.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja počele su danas združene vojne vježbe kod istočne obale Korejskog poluostrava, javile su agencije. U vojnim vježbama nazvanim Nepobjedivi duh, koje će trajati do srijede, učestvuje 8000 američkih i južnokorejskih vojnika, 20 brodova i podmornica, kao i oko 200 aviona. Američki zvaničnici su rekli da manevri koje će nadgledati japanski posmatrači treba da pošalju poruku Sjevernoj Koreji da se agresija u ovom regionu neće tolerisati. Vlasti Sjeverne Koreje upozorile su Južnu Koreju da će odgovoriti nuklearnim oružjem na najavljenu združenu vojnu vježbu Seula i Vašingtona. Premijer Rusije sastao se sa grupom ruskih špijuna protjeranih iz Sjedinjenih Država, među kojima je bila i Ana Chapman, o kojoj na zapadu pišu kao o ruskoj Mata Hari. Govoreći o njihovom protjerivanju, Putin je ponovio da je to rezultat izdaje, ističući da izdajnici uvijek loše završavaju. Oni završavaju ili od alkohola ili od droge u nekoj jaruzi. Evo i nedavno je jedan tako završio život i ne zna se zbog čega, rekao je ruski premijer i sam bivši obavještajac, koji je potvrdio da zna imena svakog od izdajnika, a na pitanje da li će oni biti kažnjeni, odgovorio je da je pitanje nekorektno. To se ne rješava na preskonferenciji, oni žive po svojim zakonima i ti zakoni su dobro poznati svim specijalnim službama, rekao je Putin. Na pitanje kakva će biti sudbina protjeranih obavještajaca, Putin je rekao da će oni raditi. Siguran sam da će raditi na dobrim mjestima i da će njihov život biti interesantan i ispunjen. Najmanje 19 osoba je poginulo i 340 je povrijeđeno tokom jučerašnje parade ljubavi u Duisburgu na istoku Njemačke, i to je novi bilans nesreće koji je danas saopštila njemačka policija. Vlasti nisu saopštile da li među stradalima ima stranaca, ali agencije podsjećaju da ovakve manifestacije privlače veliki broj mladih ljudi iz svih dijelova Europe. Nesreća se dogodila oko 17 časova po lokalnom vremenu u tunelu kojim se prilazilo do mjesta održavanja parade, u kojoj je prema podacima organizatora učestvovalo blizu 1,5 milijuna ljudi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi najavljeni most o mišljenju Međunarodnog suda pravde o Kosovu. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakve su konsekvence mišljenja Međunarodnog suda pravde da deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Naši sagovornici su dva profesora međunarodnog prava. U Beogradu Radoslav Stojanović, a u Prištini Enver Hasani. Gospodin Hasani je i predsjednik Ustavnog suda Kosova. Gospodine Stojanoviću, šta je po vama bilo presudno da Međunarodni sud pravde donese mišljenje u korist Kosova?
Ja mislim, ali ne mogu da tvrdim jer ne znam, ja mislim da je to podnesak koji je došao iz Beograda Međunarodnom sudu pravde povodom mišljenja. Pazite, Međunarodni sud pravde je jedna institucija koja zaslužuje vrlo visoko poštovanje. Ali kad dajete podnesak za slučaj u kome ste vi strana, onda vi morate da kažete na koja pravna pravila se vi oslanjate u svojoj tvrdnji. Recimo, ako je Srbija tvrdila da je jednostrano odcepljenje Kosova protivpravno, to jest protivno međunarodnom pravu, onda su morali da navedu u tom mišljenju protiv kojih to pravila međunarodnog prava. Ja se bojim da oni to nisu učinili i onda je sud također nažalost lutao, što me je jako ražalostilo jer ja visoko poštujem Međunarodni sud pravde, ali oni su se suviše oslonili na rezoluciju 1244 umjesto na opšte principe međunarodnog prava.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Ja mislim da je mišljenje Međunarodnog suda pravde po pitanju nezavisnosti Kosova ono što sam ja i očekivao. Ja sam od početka bio uveren da će ovo biti stav suda. Mislim da je to jako stručan organ i jako stručno mišljenje iz dva razloga. Jedan entitet se smatra da je kao država stvorena protivpravno sa stanovišta međunarodnog javnog prava, onda kada je taj entitet prekršio jus cogens, obavezujuće norme međunarodnog javnog prava, to jest kada je država stvorena nasiljem, što se zove genocid ili etničkim čišćenjem da bi se stvorila teritorija baza. Drugo, kad je to nasilje došlo sa strane intervencijom nasuprot principu nepovredivosti granica, kao što je to slučaj Turske, na primjer, u Sjevernom Kipru, ili apartheidom. Sve ostalo, osim ovi, je činjenično pitanje. U principu država se stvara iznutra iz socijalnih snaga koje se odvijaju u datom prostoru i datom političkom entitetu. Rastvaranje i stvaranje država nije pravno, već je činjenično, osim slučaja koje sam naveo.
I vi smatrate da je u tom slučaju sud uzeo to u obzir kada je donosio odluku o Kosovu?
tačno, odgovor bi bio drugačiji i sa pravne tačke gledišta bilo bi težije da se obrazlaže kad bi se pitanje postavilo na drugačiji način, to jest da li proglašenje, jednostavno proglašenje nezavisnosti povređuje sistem i norme povelje Ujedinjenih nacija ili norme Ujedinjenih nacija uopšte. Ali kad se pitanje postavilo sa međunarodnog javnog prava, onda a priori Srbija izgubila, jer opet ponavljam, nema pravila međunarodnog opšteg međunarodnog javnog prava i zna se kako se stvaraju države, osim slučaja kad to ide suprotno normi Jus Cogens u međunarodnom javnom pravu. A oslanje na rezoluciju 1244, to je, mislim, sa pravne tačke gledišta jako naivno i neprofesionalno, jer rezolucije Saveta bezbednosti, to su odluke političkog organa. Politički organ ne donosi odluke pravnog karaktera i nema pravnu prirodu.
Gospodine Hasani, da čujemo gospodina Stojanovića. Izvolite, gospodine Stojanović.
To je sasvim jasno da je nastajanje država faktičko stanje i da priznanje država uopšte nije bitno u nastajanju država. To je sasvim jasno. Država postoji, da li priznanje ili ne, to je sada pitanje uključivanja u jedan sistem međunarodni, a ne pitanje nastanka države. Ono što je mene zapanjilo, to je da je Međunarodni sud pravde doneo ovo mišljenje pozivajući se na rezoluciju 1244, a ne na opšte principe međunarodnog prava. Vi, kolega Hasani, znate da jednostrani pravni akti nisu izvor međunarodnog prava. Prema tome, deklaracija kosovska o nezavisnoj jeste jednostrani pravni akt i on ne može stvoriti pravo. Prethodno protivpravna radnja ne može stvoriti pravno stanje. Ovdje je reč o pravno-formalnom stanju, a ne o faktičkom stanju postojanja Kosova kao države. Ja lično, razumete, čak zastupam i javno sam to napisao da Srbija mora da uđe u odnose sa Kosovom, bez obzira što bi to značilo priznanja države Kosova. Ja jednostavno ne mislim da je politika nepriznavanja Kosova dobra politika sa strane Srbije. I to mogu javno da kažem i sada, evo govorim sasvim javno, to su gluposti. Ali ovdje je rasprava o tome šta je sud doneo u ovoj presudi. Sud se pozvao na rezoluciju 1244 i to nekompletno. Rezolucija ta ima više aneksa. On je rekao da rezolucija 1244 ne zabranjuje otcepljenje. A vi znate opšti pravni princip, ne samo međunarodnog prava. Ako pravo ne zabranjuje nešto, to ne znači da dozvoljava, je li tako? Pazite, ja govorim o jednom pravnom organu, to je Međunarodni sud pravde. Ne može se pozivati na takve stvari, ne zabranjuje. Pa šta onda ako ne zabranjuje? Pošto je deklaracija sasvim sigurno jednostrano ni pravni akt, ni iz toga ne može proizići pravu. Tome je za mene problem. Ja sam zbog toga razočaran ovom odlukom Međunarodnog suda pravde kao pravnik, ne kao čovjek. Mislim da su oni mogli, ako su hteli da opravdaju odcepljenje Kosova, mogli da navedu niz drugih razloga. Po meni najvažniji razlog zašto bi priznanje jednostrane deklaracije moglo da bude pravno zasnovano je taj da je Srbija preduzela nasilje na Kosovu 98-99. To je za mene glavni argument za priznavanje pravnog značaja deklaracije o odcepljenju.
Gospodine Hasani?
Jednostrani pravni akti, nije tačno da nisu izvori, jednostrani pravni akti predstavljaju izvore prava kad su u susret normama međunarodnog prava, javnog prava, na primjer određivanje granica. Nije da je sud svoju odluku doneo na osnovu rezolucije 24. Sud je pravilno postupio jer je on samo tumačio pravnu prirodu rezolucije. Jer pitanje je bilo da li Srbija se pozvala na rezoluciju. Da li rezolucija zabranjuje? Rezolucija ne zabranjuje.
Srbija je napravila grešku. Vi ste odlično to podcrtali. Ali čujte, osnovni princip u pravu jeste, ako pravo nešto ne zabranjuje, to ne znači da je to dozvoljeno. Ne može pravo zabraniti sve što se može uraditi u životu društva, razumete?
Dobro, dobro, ali postavljamo vam jedno
nedostatak
pitanje.
Nedostatak međunarodnog prava u ovoj materiji samoopredeljenja je upravo u tome što međunarodno pravo nema precizne norme na koji način se izvodi pravo na samoopredeljenje, razumete? Samo ga je deklarativno proglašava u povelju Ujedinjenih nacija na dva mesta i tačka.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o posljedicama mišljenja Međunarodnog suda pravde da deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo. Sagovornici su dva profesora međunarodnog prava, Enver Hasani u Prištini i Radoslav Stojanović u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Evo da čujemo pitanje gospodina Hasanija. Gospodine Hasani, recite vaše pitanje.
Secesija je jedna od formi ostvarivanja samoopredeljenja.
Tako je.
Kad se gleda to sa tačno formalne pravne strane, Kosovo je jedina secionistički entitet u bivšoj Jugoslaviji. Sve ostalo je bilo disolucija kao način rasparane države i ostvarivanja prava na samoopredeljenje.
Secesije.
Kosovo je čista secesija, ali recite vi meni, eli ima neka norma uopšte u međunarodnom javnom pravu koja dozvoljava ili zabranjuje secesiju?
Nema. Pa rekao sam malo pre, to je velika prazina u međunarodnom pravu. Pazite, u međunarodnom pravu imate od 1918. godine odluke o pravu naroda na samoopredeljenje, ali nigde se ne kaže u kojim slučajima i kako se to pravo na samoopredeljenje može realizovati. To je praznina u međunarodnom pravu i sud nije imao mogućnosti da zaista dobro sačini svoje mišljenje na zastoru na međunarodnom pravu, jer nema pravila. Nema pravila međunarodnog prava o tome. I on se zalepio za rezoluciju 1244 koja je po meni jedan politički akt, i to ste dobro rekli, to je politički organ Ujedinjenih nacija koji je tu rezoluciju doneo, i to nije pravni akt koji se može tretirati kao izvor prava. I to je tačno što kažete, i zato me čudi i zato sam razočaran u presudu Međunarodnog suda pravde, jer mislim da je mogao na osnovu opštih pravnih načela međunarodnog prava bolje tu presudu da formuliše.
Figurativno govoreći, kolega, ja mislim da je sud nije ništa drugo uradio, do je kao kad avionom se teren snima, kartografija kad se sprema. To je politička kartografija entiteta koji se zove država Kosovo. I u stvari, on je smrznuo, nije ni pomak učinio međunarodnom javnom pravu, samo je on konstatovao jednu činjenicu i rekao indirektno da ovo je ovako i ne može da stvara precedens za druge slučaje.
Uvek su se države samostalno stvarali od kad je sveta i veka.
Ne, kolega, pogrešno ste. Pa kako je Srbija stvorena 1912.
Pa isto tako, jednostrano.
Pa to je otomanska teritorija bila.
Ali su je podržale velike sile, Francuska, Engleska i Amerika i Rusija.
Pa i nas sad to podržavaju.
To nema veze, čekaj. A to nema veze s pravom.
Ako to nije bilo pravno pitano, da zašto ste vi tražili od suda da daje pravno mišljenje na jedno činjenično stanje sa jakim političkim implikacijama. Sud je konstatovao da to sa pravne tačke gledišta nema nikakvog problema da se Kosovo zove država i da bude
punopravni član Međunarodne zajednice. Suda je po mom mišljenju što je prihvatio kao pravni argument pravo na jednostrano odcepljenje. To je jednostavno stvar.
Ne, pa to je sudu radi. To stvara pravne posljedice, kolega. Pa to kažem,
pravne posljedice toga mogu da budu vrlo ozbiljne. Imate 80 i više slučajeva u svetu raznih pretenzija na ocepljenje. I ovo je vrlo loš presedan za sve te slučajeve.
Neće ni u bivšim teritorijama Sovjetskog saveza da bude precedent, a kamoli u zapadnom svetu. Jer opet ponavljam, da bi bio precedent...
U bivšim teritorijama Sovjetskog saveza isto ne može zbog toga što je Rusija velika sila, je vam jasno to?
Ne,
pa uzmite i Osetiju i Zaboga. Zar to ne nalazite veze sa Kosovom?
Ne, apsolutno nema nikakve veze.
A kako nema, za Boga?
Pa nema za Boga, to je drugi geopolitički...
Razumete, i Rusi to priznaju. A zašto ne priznaju odcepljenje Kosova? Kako nema veze, nemojte tako zabaviti.
Nema veze, kolega, evo da vas objasnam, ali ne dozvoljavate vi. Te državice male, samo proglašene, ne samo da neće biti priznate, nego će samo de facto biti žarišna kriza i problemi u tom delu sveta gde važu drugi kriterijumi. Mi smo ipak Evropa ovde, to su drugačiji interesi velikih sila, zapadnih sila na ovom delu sveta su totalno drugačiji. Opet ponavljam, sud je samo rekao da Kosovo nije, implicitno je rekao, nije precedent, da nije stvoreno protiv normi međunarodnog prava i sud je jako stručno za mene rekao da je proglašenje nezavisnosti nije učinjeno od strane organa Kosova koji su stvoreni od strane UNMIK-a, nego kao konstitutivni predstavnici građana Kosova.
Mogu li ja sad da postavim jedno pitanje? Gospodine Stojanoviću, vlada u Beogradu tvrdi da se sud izjašnjavao samo o tehničkim aspektima deklaracije o nezavisnosti, a da se nije izjasnio o pravu Kosova na odcepljenje. Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanović?
Slušajte, obrazloženje vlade Srbije je smešno u svakom pogledu. Počeo od prvog akta koji su uputili Međunarodnom sudu pravde pa nadalje. I o tome ne želim da diskutujem, jer pošto nisam u tome učestvovao, nema smisla da kao čovjek sa strane, razumete, sada kritikujem vladu što je nešto radila ili što nije radila. Oni su sve pogrešno radili. Totalno sve pogrešno.
A dobro, molim vas, da li se je sud izjasnio da je kosovska secesija bila legitimna?
Da je u skladu s međunarodnim pravom, jeste. I to je nešto što stoji i ne mogu oni nekakvim sada finesama da se sud nije izjašnjavao o deklaraciji o nezavisnosti, nego samo o deklaraciji kao pravnom aktu.
A gospodine Stojanoviću, da li vi mislite da je sud slučaj Kosova posmatrao kao jedinstven?
Slušajte, može sud da izjasni 10 puta eksplicite da to nije presedan, to ostaje kao presedan. Mogu oni da kažu to nije presedan za druge slučajeve, to oni ne mogu da spreče. To je također jedna od smešnih stvari u ovoj odluci suda. Pa ne možeš ti govoriti da nešto nije presedan. Presedan nastaje činjenicom, a ne tvojom izjavom. Tu nema govora da nije presedan.
Gospodine Hasani, vi tvrdite da nije bio presedan.
Nije presedan na međunarodnom pravu, se stvara češćim ponavljanjem nečega. Ali ovdje vidite,
svaka presuda međunarodnog suda pravde je presedan.
Ni raspad bivše Jugoslavije nije presedan. Ni raspad Sovjetskog saveza stvaranje države u teritoriji bivših komunističkih država nije presedan. Nema dve države koje se stvaraju istovetno ili identično. Sve je sui generis u određenom smislu.
Gospodine Stojanoviću, Beograd najavljuje da će na septembarskom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija pokušati da pridobije što više zemalja za rezoluciju kojom bi se tražilo obnavljanje pregovora o statusu Kosova. Koliko je to realno po vama, gospodine Stojanoviću?
Ja mislim da to nije realno, ali ja mislim da pregovori između Kosova i Srbije treba da se otvore. I ne samo da treba, nego će morati da se otvore.
Koja je vrsta pregovora?
Imate recimo jedno pitanje, nastanu države, to znate Hasani, nastanu država, a kad se izvrši razgraničenje posle 10 godina? Dakle, mi moramo da otvorimo pregovore i o razgraničenju između Srbije i Kosova. Prema tome, pregovori će morati da se otvore. I ja smatram da oni treba što pre da se otvore. A ako tome pomogne rezolucija Generalne skupštine, onda utoliko bolje.
Ali Beograd hoće da se otvore pregovori o statusu.
Ja ne bih imao ništa protiv ni pregovora o statusu, da jednostavno se na tim pregovorima prihvati činjenica da Kosovo nezavisna država.
Ako mi dozvolite, kolega.
Izvolite.
U ovom slučaju odluka je toliko jasna da ne ostavlja apsolutno dileme po tome ko je ko i kako trebaju da se ponašaju. Drugo, ja se slažem, mi treba da pregovaramo i da počine dijalog po životnim pitanjima i Kosova i Srbije, a to nikako ne uključuju i nije realno da se to vodi po pitanju statusa ili razgraničenja u smislu severa Kosova da ide ovo ovamo, ono namo. To apsolutno niko neće da dozvoljava i granice će da ima da važi načelo kao što važi za Crnu Goru, naspram Crne Gore, Makedonije, isto i će da bude za Srbiju. Kada to pravni krugovi i politički znaju u Srbiji, to je totalno nerealno. Ali dijalog po drugim životnim pitanjima, to treba što pre to bolje, ne samo za Srbe ovde, nego i za srpske ekonomske interese, jer Srbija polako izgubila je tržište koje je nekad imala, tako da tu nije prisutni ni 20% za sad na kosovskoj teritoriji. Tako, to je rano da se očekuje. A ja sam siguran da do septembra, kad počine godišnja
generalna skupština,
bit će nas desetine novih priznanja, imat ćete broj preko 100 priznanja, mnoge države su apstenirali samo da bi udovoljili Srbiji da ona sama vidi da i pravno ima pogrešan stav prema Kosovu, a to ne znači da sad te države i njoj saveznici da će isto postupiti kad je u pitanju pokušaj Srbije da totalno politizira jedno pravno mišljenje najvišeg svjetskog pravnog sudskog organa. Tako da to je nerealno i to je zadnji trzaj sadašnjeg establishmenta u Beogradu i ja sam siguran da ima da ispadnu još naivni nego što su do sada to ispali.
Ja se bojim da ćemo mi još 50 godina da raspravljamo o tome. Razumete, ja bi da vaše reči da odu Božje uši i da je ovo zadnji trzaj. Ja vama kažem da se bojim da ćemo još 50 godina o tome da raspravljamo. Znate li koliko godina je Kosovo predmet rasprava u odnosima Srbije sa drugim državama? 150 godina.
Dobro, evo na kraju da vam postavim pitanje. Gospodine Stojanoviću, da li je Međunarodni sud pravde svojim mišljenjem dao legitimitet nezavisnosti Kosova?
Ne, to nema nikakve veze. Legitimitet državi daje njeno unutrašnje ustrojstvo, njeno ponašanje u međunarodnim odnosima. To što je Međunarodni sud pravde rekao da deklaracija nije protivna međunarodnom pravu, to se može raspravljati još 150 godina bez ikakvog rezultata.
Gospodine Hasani, po vama, da li je Međunarodni sud pravde svojim mišljenjem dao legitimitet nezavisnosti Kosova?
Jeste, ja apsolutno mislim da je dao međunarodni legitimitet jer je otklonio sve barijere konsolidacije našeg međunarodnog statusa i dalje priznanja. Za nas je to bilo pitanje života i smrti u smislu međunarodnog ugleda Kosova, tako da će ovo sad sve lakše i lakše da bude u međunarodnoj zajednici. I naspram Srbije, ja se ne slažem da ćemo godina, 50 godina je to, jer vidite, ja sam siguran da elita i intelektualci u Srbiji će shvatiti da je Kosovo izgubljeno i da je to cena jedne sulude politike koja je vođena od strane gospodina Miloševića, pa na ovamo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Hasani.
Hvala i vama i sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnog prava, Enver Hasani iz Prištine i Radoslav Stojanović iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Prvi rezultati provjera privatizacionih ugovora trebalo bi da budu poznati u septembru. Srpski teniser Novak Đoković najavio je mogućnost organizovanja promotivnog meča u Budvi sa Rafaelom Nadalom. Institucije Kosova su fokusirane na obezbjeđivanje novih priznanja nezavisnosti. 19 osoba je poginulo i 340 je povrijeđeno tokom jučerašnje parade ljubavi u Duisburgu. Novi je bilans nesreće koji je saopštila njemačka policija. Sjedinjene Države i Južna Koreja počele su danas združene vojne vježbe. Premijer Rusije sastao se sa grupom ruskih špijuna protjeranih iz Sjedinjenih Država. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mahir Alšani i Srđan Janković.